Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Model de viață. Astăzi ne aflăm cu dialogul nostru pe baza împlinirii profețiilor din Vechiul Testament la Cartea Psalmilor. Descoperim în Psalmul 2 anumite cuvinte legate de profeția cu privire la Mântuitorul. Așadar, îl avem în studio pe invitatul nostru Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Unde începe Psalmul 2 să vorbească despre profeția cu privire la Iisus?
Am ajuns cu studiul nostru despre cuvintele Vechiului Testament care se împlinesc în viața Domnului Hristos la Cartea Psalmilor. Dacă la noi psalmii în Biblie sunt ca o proză, să spunem, cu anumite accente poetice, în original ei sunt chiar poezii, sunt în versuri. Și au fost în decursul timpului încercări ale unor traducători în diverse limbi să reușească să redea tot în versuri conținutul cărții psalmilor. Aceste încercări au fost mai mult sau mai puțin reușite și cred că va trebui să ne mulțumim cu aceste poezii traduse, dar să spunem neadaptate pentru limba română, astfel încât să fie poezii în sensul autentic al cuvântului. Psalmul 2 chiar este o poezie în 4 strofe. Fiecare strofă are câte 3 versete și practic cele 12 versete ale psalmului cuprind de fapt 4 strofe, o poezie în 4 strofe. Primele 3 versete, adică strofa 1, prezintă tabloul celor puternici și mari din punct de vedere al rangului de pe fața pământului, care fac un lucru, îl sfidează prin poziția și prin puterea lor pe cărmuitorul universului, pe Mesia. Poi strofa a doua, care cuprinde versetele de la 4 până la 6 inclusiv, arată tabloul opus, modul în care Dumnezeu stă sus în ceruri și privește, am spune, cu dispreț, așa cum spune textul biblic, asupra celor care nu-și dau seama de cât de mici și neînsemnați sunt în comparație cu Dumnezeu și care totuși acești mici și neînsemnați se revoltă și încearcă să facă ceva împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Mesia. Apoi, strofa a treia, adică de la 7 la 9 versetele, îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu care primește din partea Tatălui stăpânirea deplină asupra întregii lumi. Și dacă ne amintim de anumite texte de Sfânta Scriptură, multe dintre aceste texte vorbesc despre faptul că Iisus domnește asupra pământului. El este stăpânul de drept și, deși mulți se erigează în conducători ai pământului, în oameni puternici, cel care a primit din partea lui Dumnezeu stăpânirea de plină asupra pământului nostru, asupra planetei noastre, este doar Iisus Hristos. Chiar dacă acum nu vedem această stăpânire faptic întâmplându-se, având loc, Iisus conduce din ceruri viața noastră a pământenilor, dar va veni un timp în care El va primi și de facto, nu doar de iure, stăpânirea asupra pământului și atunci toți cei care s-au revoltat sau se vor revolta împotriva lui vor fi distruși și cu adevărat pe pământ vor rămâne doar cei care îl doresc ca și stăpânitor și rege. Ultima strofă, cea de a patra, care cuprinde de la versetul 10 la 12, prezintă un fel de morală a acestei poezii. Sfatul pe care David, autorul psalmului, îl aduce oamenilor ca aceștia să se supună unsului Domnului. Iar ultima parte a versetului 12 este o binecuvântare, un cuvânt de încheiere, fericiți toți cei care se încred în El, adică în Dumnezeu. David este autorul psalmului 2 pentru că în Fapte, capitolul 4 cu 25, ni se spune lucrul acesta. Apoi, pentru că mulți s-au întrebat ce dovezi avem că Scriptura a ajuns până la noi în forma autentică, una din dovezile că Scriptura pe care o avem noi astăzi este cea pe care o cunoșteau primii membri ai Bisericii Creștine, e faptul că în capitolul 13 din Faptele Apostolilor, versetul 33, ne se spune chiar că acest psalm pe care îl discutăm astăzi poartă numărul 2. Este psalmul al doilea. Suntem în fața unei dovezi că, într-adevăr, acest psalm al doilea, în această formă, este cea pe care o cunoșteau apostolii, pentru că apostolul Pavel citează din el și că face referiri în mod clar la Domnul Hristos. Am vrea să luăm pe rând câteva din aceste versete și să vedem ce referiri fac ele la Domnul Hristos și cum se împlinesc.
Chiar vă rog și mă gândeam că trebuie să redăm câteva versete din psalmul despre care vorbim, astfel încât ascultătorii noștri să cunoască psalmul și să înțeleagă dialogul nostru și împlinirea acestor cuvinte în Noul Testament implicit în viața Mântuitorului nostru. Versetul 1 din psalmul 2 începe sau sună astfel: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Aceste cuvinte își au cumva împlinirea în judecata iudeilor făcută lui Iisus în zilele de Paște?
E o împlinire particulară, cea pe care dumneavoastră ați spus-o. Neamurile și conducătorii popoarelor înțelepții pământului tot timpul au încercat să se răscoale împotriva poporului Dumnezeu. Nu pentru că la un moment dat Iisus era prezent printre ei, ci Iisus a fost doar câțiva ani trăind pe pământul nostru. Însă ura și revolta mai marilor pământului, acelor care s-au numit pe ei înșiși sau pe care omenirea îi numea ca fiind înțelepți și îi punea în locuri de cinste, s-a manifestat în primul rând împotriva urmașilor lui Iisus. Și dacă luăm întreaga istorie a marii lupte dintre Hristos și Satana în ipostaza care a avut loc pe pământul nostru, încă de la prima pereche de oameni, de la Adam și Eva, împărăția răului a încercat să îi distrugă pe cei care doreau în mod sincer să-L urmeze pe Dumnezeu. Toată istoria biblică este o luptă continuă între cei care au încercat să elimine prin forță sau prin compromis pe adevărații urmași ai lui Dumnezeu și să instaureze o împărăție a înțelepților pământului, să spunem, că de fapt o împărăție a celui rău. Apoi, cartea Apocalipsei și toată istoria bisericii creștine de la încheierea canonului biblic și până în zilele noastre e aceeași luptă continuă și de multe ori în Apocalipsa vedem această imagine a balaurului sau a diverselor fiare care fac război cu poporul sfinților și care ajung până la momentul în care se biruiască aproape complet. Însă, dacă luăm în particular cazul Domnului Hristos, primele trei versete vorbesc despre revolta pe care neamurile, noroadele, împărații și înțelepții pământului o au împotriva Fiului lui Dumnezeu. Această împlinire a acestor versete o găsim în Faptele Apostolilor, la capitolul 4, de la 23 la 31, când chiar Petru și Ioan, doi dintre apostolii Domnului Hristos, aflându-se la un moment dat în primejdie din pricina celor care se opuneau propovăduirii Evangheliei în biserica primară, sunt arestați și apoi la eliberarea lor, ei pleacă spre casă și laudă pe Dumnezeu recunoscând împlinirea în dreptul lor a acestor cuvinte din Psalmul 2.
Am putea să citim câteva dintre cuvintele lor? După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Exact ceea ce spuneam mai devreme, numai faptul că revolta împotriva unsului lui Dumnezeu, împotriva lui Mesia, lui Iisus Hristos, s-a manifestat foarte mult timp în ura și revolta și prigonirea celor care încercau din toată inima lor să-L urmeze pe Iisus, în baza credinței, a cunoștinței despre Dumnezeu pe care ei o căpătau de pe urma studierii Scripturilor. Iar Petru și Ioan, proaspăt eliberați de sub amenințarea Sinedriului care le interzisese să vorbească în numele lui Iisus, fac apel la aceste texte din Psalmul 2 pentru a pune prigoana pe care ei o suferiseră în dreptul Domnului Hristos. Atunci când orice ucenic, cât de mic al Domnului Hristos, este prigonit de mai mare și înțelepții pământului acestuia sau chiar de cei care sunt mai puțin înțelepți, în schimb, se iau după spiritul de turmă pe care o mulțime de oameni foarte ușor îl dau pe față, fiecare ucenic, cât de mic al Domnului prigonit, de fapt, acea prigonire se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. Și vom vedea mai departe pe parcursul Psalmului 2 că, de fapt, acea prigonire este împotriva lui Dumnezeu în mod direct.
În Psalmul 2, versetul 2, am citit despre faptul că Iisus, Domnul, este recunoscut ca fiind unsul lui Dumnezeu. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând. Găsim această referire la unsul Domnului și în alte capitole din Noul Testament?
În tot Noul Testament, Domnul Hristos este numit unsul Domnului. Ungerea pe care un om o primea din partea lui Dumnezeu era, de fapt, să spunem, decretul de numire în postura, în funcția de împărat. Avem ca fiind unși din partea lui Dumnezeu printr-un preot sau printr-un profet al său mai mulți regi ai poporului Israel. Îl luăm pe Saul, îl luăm pe David, apoi pe Solomon, dacă îi luăm doar pe primii trei regi care au fost unși cu un de lemn de către profeții Domnului. Acest termen de uns al Domnului, în schimb, se referă în mod deplin la Domnul Hristos care a fost pus ca mare preot, ca împărat peste tot pământul de către Dumnezeu. Așa cum spuneam mai devreme, întreaga noastră lume i-a fost dată ca moștenire și ca dominion, ca și loc de stăpânire Domnului Hristos. Împărăția lui Dumnezeu a început să fie instaurată pe pământul nostru atunci când Domnul a fost în mijlocul oamenilor. Și e interesant de văzut că dacă pentru mai mari pământului împărăția lor sunt bucăți de teren, suprafețe de teren sau sunt bogății sau sunt sume de bani, pentru Domnul Hristos terenul pentru care se luptă el ca acolo să instaureze împărăția sa sunt inimile oamenilor. Și chiar el spunea la un moment dat că împărăția Dumnezeu începe în lăuntrul vostru, adică în inima oamenilor. Și vedem că, de fapt, orice încercare de corupere, orice încercare de a aduce compromisul în relația oamenilor credincioși cu Dumnezeu, se face, de fapt, pe tărâmul gândurilor, pe tărâmul inimii și aici duce marea luptă între Hristos și Satana, pentru inimile oamenilor.
Versetul 6 din Psalmul 2. Totuși eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Iisus are corespondența în Noul Testament, acest text.
Atunci când Domnul Hristos a venit pe pământ să trăiască printre oameni, el s-a născut într-o familie foarte modestă, care, deși avea rădăcini în familia lui David, deci putem spune că ar fi trebuit să fie o familie de prinți, contextul politic, istoric, a făcut ca urmașii lui David, a marelui rege, a poporului iudeu, să fie niște oameni simpli, săraci, care își duceau cu greu viața de pe o zi pe alta. Iisus a fost pus în ieslea unui grajd. În schimb, nimeni dintre cei care trăiau în timpul său nu l-au recunoscut ca fiind împărat. Totuși, anumiți oameni care au venit de departe și pe care Biblia îi numește magi, studiind scrierile profetice și văzând împlinirea vremii, adică acea profeție din Daniel, despre care să vorbim mai târziu într-o altă emisiune, că a ajuns, să spunem, la timpul în care să se împlinească, când trebuia să vină Mesia pe pământ, l-au căutat și l-au găsit pe regele de curând născut al iudeilor. Și acești magi, atunci când au venit la Ierusalim să-l caute, l-au căutat în mod natural în palatul lui Irod, acolo unde trebuia să se nască un rege. Și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Pentru că nu l-au găsit în palatul lui Irod, l-au căutat în Betleem și acolo l-au găsit ca fiind un prunc născut într-un loc smerit și într-o stare smerită. Împăratul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru a domni asupra pământului n-a venit la putere prin forță, n-a venit pus acolo pentru grandoare, printr-o dovadă de extraordinară putere, ci a venit, cum spuneam, să cucerească terenul inimilor și minților oamenilor. Și a venit într-o stare smerită pentru a putea cunoaște cu adevărat care sunt nevoile pământenilor și ce poate face cât mai concret pentru ei.
Tu ești fiul meu. Este o recunoaștere a lui Dumnezeu, rostită chiar în acest psalm inspirat al lui David și, desigur, aceasta a fost afirmația făcută de Dumnezeu și față de Iisus în mod direct atunci când fiul său a fost pe pământ.
David folosește o expresie foarte interesantă. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu. Putem aplica acest text și din punct de vedere istoric la faptul că pe orice urmaș al Dumnezeu, Biblia îl numește ca fiind fiu al lui Dumnezeu. Cei care în mod constant făceau parte din acea filieră de oameni a urmașilor lui Dumnezeu, celor care căutau să trăiască după voia lui Dumnezeu, Biblia îi numește fii ai lui Dumnezeu. Și cei care primesc astăzi pe Iisus prin credință sunt de asemenea numiți copii, fii sau fiice lui Dumnezeu. Însă dacă, pentru că David era el însuși un credincios al Domnului, din punct de vedere al sensului propriu al textului, putem spune că îi se aplică și lui aceste cuvinte. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Însă, din punct de vedere profetic, pentru că acest psalm este recunoscut ca fiind profetic chiar de către apostolii Domnului, este clar că referirea acestui verset 7 din psalmul 2 se face la Domnul Hristos. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Atunci când Iisus iese din apa Iordanului, unde a fost cufundat de Ioan Botezătorul pentru a fi botezat și aș începe lucrarea sa de slujire de 3 ani și jumătate, s-au deschis cerurile și în Matei capitolul 3 cu 17 se spune că un glas s-a auzit din cer, iar glasul acela a spus, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Este clar o referire la faptul că Domnul Hristos a fost recunoscut de Dumnezeu ca fiind fiul său. Mai devreme de acest moment, atunci când Iisus a fost pierdut de părinții săi în templul din Ierusalim, după o vizită de Paște pentru închinare și a fost căutat 3 zile, a fost găsit de părinți în templul din Ierusalim și el i-a întrebat de ce m-ați căutat. Nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Din nou această referire la filiație. Unii dintre cei care au citit Biblia și încă din timpurile vechi, dar până în zilele noastre, au gândit că acest text, astăzi te-am născut, indică faptul că Iisus nu e deopotrivă cu Tatăl, nu e Dumnezeu, ci la un moment dat a fost creat și El, la fel ca întreaga creație a lui Dumnezeu. Această idee este demontată de faptul că însuși Apostolul Pavel, despre care nu putem spune că nu știa teologie sau nu era corect din punct de vedere doctrinar, atunci când le vorbea ascultătorilor săi din Asia Mică, spune în felul următor. În Fapte, la capitolul 13, de la versetul 30 la 33, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, o referire clară la Domnul Hristos. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înainte norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Referirea pe care Pavel o face la acest verset, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, o pune în legătură clară cu învierea din morți a Domnului Hristos. Aici este aplicarea corectă a acestui text. Astăzi te-am născut se referă nu la o naștere inițială într-o veșnicie, într-un timp foarte îndepărtat a lui Iisus Hristos ca o ființă creată, ci la faptul că Dumnezeu îl înviază din morți. Învierea din morți și e o, practic o naștere nouă, o viață nouă pe care cineva o primește. Și Iisus a înviat din morți ca un prim pas, ca un prim rod și împreună cu el câțiva drepți au înviat la momentul învierii sale, este un prim rod al biruinței pe care el a câștigat-o asupra împărăției vrăjmașului. Deci acel text din Psalmul 2, astăzi născut, se referă strict la învierea din morți a Domnului Hristos.
Mergem mai departe cu dialogul nostru, găsind corespondență în Noul Testament și implicit în viața Mântuitorului. Versetul 9 din Psalmul 2, tu le vei zdrobi cu un troiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Ce vrea să spună Dumnezeu aici și în ce fel a împlinit Iisus această făgăduință?
Acest text cu toiagul de fier și zdrobirea pe care Iisus o va face folosind acest toiag se referă la neamurile care în prima parte a Psalmului 2 erau revoltate, se întărătau împotriva unsului Domnului. E un mesaj clar că cu caracter apocaliptic. La un moment dat Iisus își va primi în mod deplin stăpânirea care acum o are doar de iure, spuneam la începutul emisiunii, o va primi de facto. Adică va veni să judece lumea și pe toți cei care s-au opus lui. Dacă ne-am obișnuit cu Iisus ca purtând prin diverse reprezentări grafice acel toiag de păstor, toiagul de păstor îl folosește pentru a-și conduce, dar și a-și disciplina oile. Însă de fiecare dată orice acțiune pe care o face păstorul cu acel toiag e o acțiune plină de dragoste. Însă la un moment dat acel toiac se va transforma într-un toiac de fier cu care va sfârma. Deja e o acțiune de distrugere. Vasele de lut pe care un olar le sfârma dând cu toiagul în ele erau irecuperabile. Nu mai puteau fi folosite la ceva, ci pur și simplu erau strânse și aruncate în groapa de gunoi a cetății. Această imagine a lui Iisus care poartă un toiac de fier o găsim în trei locuri. Într-o carte care de multe ori ne este puțin jenă, să spunem, sau ne e puțin mai greu să o citim pentru că e plină de simboluri, și anume Cartea Apocalipsei. Prima apariție a toiagului de fier o găsim în Apocalipsa la capitolul 2 cu 27. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu puterea de la Tatăl meu. E interesant faptul că toiagul de fier nu mai e în posesia Domnului Hristos, ci în posesia celor care vor birui și vor ajunge mântuiți, vor ajunge membrii cetățenii împărăției lui Dumnezeu. În capitolul 2 și 3 găsim cele 7 scrisori pe care Iisus Hristos prin profetul Ioan le adresează către 7 biserici și știm faptul că din punct de vedere profetic, fiecare biserică din cele 7, în ordinea în care apar în textul Apocalipsei, se referă la o perioadă de timp din istoria bisericii creștine. Versetul 27 e cuprins în scrisoarea pe care Ioan o trimite bisericii din Tiatira, care din punct de vedere profetic e perioada de timp care cuprinde evul mediu întunecat până la apariția reformei protestante, atunci când era foarte greu să rămâi credinciosul Dumnezeu, pentru că o biserică unică, unită cu statul, care dădea ordine și tortura și ucidea pe oricine se opunea principiilor doctrinei ei și a modului de a conduce tiranic pe care biserica respectivă îl avea, părea că este înfrânt. Permanent trebuiau adevărații credincioși să se ascundă, să se păzească, să vorbească cu grijă. Erau în pericolul de a cădea sub pedeapsa focului de pe rug sau altor moduri de tortură sau de ucidere și chiar dacă aparent acea biserică domina și avea ea în mână toiagul de fier cu care îi prigonea pe adevărații creștini, Iisus promite că va veni un timp în care cei care atunci erau prigoniți vor avea ei în mână un toiac de fier cu care vor pedepsi neamurile. Apoi, a doua referire este în capitolul 12 din Apocalipsa cu versetele 4 și 5 în care spune în felul următor: Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. E o referire clară la nașterea Domnului Hristos și la faptul că diavolul, pe care Apocalipsa numește Balaur, va încerca să-l ucidă, să-l facă să piară și va duce asupra lui toate încercările posibile, astfel încât misiunea Domnului Hristos pe pământ să fie compromisă. Însă Apocalipsa spune că el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Este exact împlinirea acelui text din Psalmul 2. De asemenea, la capitolul 19 din Apocalipsa, apare ultima referire la toiacul de fier de care vorbeam.
În Apocalipsa 19 cu 11 la 16 stă scris: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mânia aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor.
Este ultima referire pe care o găsim în Apocalipsă legat de toiagul de fier din Psalmul 2 cu versetul 9. De data aceasta avem imaginea împlinirii faptice a venirii Domnului Hristos pe pământ, care vine să judece și să stăpânească pe cei revoltați împotriva lui cu un toiac de fier. Este momentul în care se deschide cerul și Iisus cu toți îngerii cei buni vine pe pământ pentru ca să instaureze împărăția lui Dumnezeu. Referirea este clară la Iisus pentru că spune numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu și Ioan îl numește pe Iisus Hristos ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile. E acea sabie a Duhului Sfânt, a Cuvântului Dumnezeu, care are două tăișuri și care desparte lucrurile și poate face dreptate, poate face diferența clară între cei care au fost credincioși și cei care nu au fost credincioși.
Ar vrea să încheiem prin ceea ce stă scris în ultimul verset din capitolul 2 al Psalmilor: dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Vorbeați de o judecată. În sensul acesta vrem să vedem și judecata atunci când nu se mânie, când răsplătește.
De fapt, nu este o amenințare aceasta, ci este o invitație. Invitația la a-L primi pe Iisus ca mântuitor personal, ca rege, pentru că El, în esență, n-a venit să judece lumea, n-a venit să se răzbune pe pământeni pe care a venit să-i salveze, de fapt. Invitația pe care David o face în Psalmul 2 la încheierea acestuia este aceea de a-L primi pe Iisus, pe unsul lui Dumnezeu, care e pregătit să ne facă părtași bucuriei cerești. Nu trebuie să negăm faptul că va urma o judecată, că cei care se răscoală împotriva lui vor fi judecați și vor fi pedepsiți până la urmă, însă invitația este aceea de a-L primi pe Iisus și a trăi o viață fericită împreună cu El.
De altfel, spune: dați cinste Fiului, ferice de toți cei ce se încred în El. În Ioan, la capitolul 20, cu versetul 31, citim: dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Observăm împlinite toate cuvintele din Psalmul 2 în cartea lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, respectiv în Noul Testament, în viața Mântuitorului și a creștinilor. De aceea avem toate motivele să credem în Fiul lui Dumnezeu, să-i dăm cinste, să-L ascultăm, să îl acceptăm ca Mântuitor personal. Punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă așteptăm săptămâna următoare cu alte profeții împlinite în viața Mântuitorului. La revedere!